რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ. მაესტრო საკონტროლო პაკეტის მფლობელის ადვოკატი ირაკლი კორძახია დღეს სამეწარმეო რესჯ არხის გენერალურ დირექტორად ლევან კაჩიჩვაძის დამტკიცების შესახებ განცხადება შეიტანს. წარმოდგენილი იქნება კრების უქმით, სადაც ამ საკითხზე დამფუძნებლების თანხმობაა დადასტურებული. ამის შესახებ ტერენ კომპანია რუსთავიორს ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ განუცხადა. ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის შერჩევის მორიგი ეტაპი დასრულდა. ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების შეფასების შედეგად წარმოდგენილი 6 კანდიდატიდან 3-მა ყველაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურა. ესენი არიან: კობა გვენეტაძე, მაია მელიქიძე და გიორგი ბაქრაძე. კანდიდატები წინასწარ შეთანხმებული კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა. ესენი არის: პროფესიული განათლება, პროფესიული კვალიფიკაცია და პოლიტიკური მიუკერძოებლობა. შერჩევის პროცედურა ექსპერტებთან კონსულტაციებსა და გულების ელექტრონული ნუად მინიჭების პროცესი თვალისწინებდა აცხადებენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ქართული მხარის ინიციატივით საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. თავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით გიორგი კვირიკაშვილმა და ჰასან როჰანიმ ქართველი და ირანელი ხალხის მჭიდრო კულტურულ ურთიერთობებზე ისაუბრეს. გამოითქვა ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების იმედი. აღინიშნა, რომ ამ მიმართულებით ქართული მხარე გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯს, რაც ირანთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებაში გამოიხატება, განაცხადეს პრესამსახურში. მათივე ინფორმაციით უბარი შეეხო საქართველოსა და ირანს შორის არსებულ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს და იმ უდიდეს პოტენციალს, რომელიც ქვეყნებს შორის არსებობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირანის პრეზიდენტს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის მიერ სანქციების მოხსნა მიულოცა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში იმყოფება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ვიზიტი საქართველოს მთავრობის მეთაურისა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შეხვედრით დაიწყება, რის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება მოლაპარაკებები ევროკომისრებთან მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობისა და კლიმატისა და ენერგორესურსების საკითხებში, ასევე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტთან, კომისართან ენერგოგაერთიანებაში საკითხებში და ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან საქართველოში. დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე იმყოფებიან. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტი ბრიუსელში 10 თებერვალს დასრულდება. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპირო იჯარით გაიცემა. ამის შესახებ ტურიზმ რუს დეფაქტო პრემიერმა არტურ მექვაბიამ განუცხადა. მისი თქმით, სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოულილი იქნება და თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები გაქირავდება. მექვაბიას განმარტებით საცურაო ზონა ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, გადასახადები მხოლოდ დამატებით მომსახურებაზე დაწესდება. აფხაზეთის დეფაქტო სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაციით, გასულ წელს აფხაზეთ 7 მილიონი რუსი ტურისტი ეწვია. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამტკიცებს, რომ შოკირებულია იმ ადამიანის ტანჯვით, რაც გამოწვეულია რუსეთის ავიაციის მიერ სირიაში განხორციელებული დაბომბვებით. ამის შესახებ მან თურქეთის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ დავუთოღლუსთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა: ბოლო დღეებში ჩვენ ვიყავით არა მხოლოდ შოკირებული, არამედ შეძრძულები იმის გამო, თუ რა ტანჯვა მიადგა ათასობით ადამიანს პირველ რიგში რუსეთის ბომბდამშენისგან, აღნიშნა მერკელმა. მისივე თქმით, სირიაში კონფლიქტის ყველა მხარემ უნდა დაიცვას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც სირიის მშვიდობიან მოსახლეობას უკავშირდება. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებულ ეგრეთ წოდებულ დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში განაცხადეს, რომ 2015 წელს რესპუბლიკის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის საქართველომ მესამე ადგილი დაიკავა. როგორც რია ნოვოსტი ეტყობინება, ასეთი განცხადება ეკონომიკის განვითარების დეფაქტო მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ვიქტორია რომანიუკმა გააკეთა. 2015 წელს მთავარი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ რუსეთის ფედერაცია, რომელთანაც საქონელ ბრუნვამ 40 მილიარდ რუბლი შეადგინა, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა 3 მილიარდი რუბლით და საქართველო 231 მილიონი რუბლით.
sometimes. I can give sometimes. I never give a fuck. It's only for a while. I hope you understand. I never wanted them to happen. Didn't want to be a man. So I hid inside my world. I took what I could find. I cried when I was lonely. I fell down when I was blind. But don't damn me when I speak of peace of mind. Cause science isn't golden when I'm holding it inside. Cause I've been what I have been. And I've seen what I have seen. I put the pen to the paper. Cause it's all a part of me. How can I ever satisfy you? And how can I ever make you see that deep inside we're all somebody? And it don't matter who you wanna be. But now I got a smile. I hope you cover your head for this second day it happened. Cause it's time to break it down. So I step into your world. I kick you in the mind. And I'm the only witness to the nature of my crime. But look at what we've done to the innocent and young. Well, listen to who's talking. Cause we're not the only one. The trash can't be mighty. I loved into the brains. And it tears into our conscious thoughts. You tell me who's to blame. I know you don't want to hear me crying. I know you don't want to hear me crying. That you satisfied not in your illusions.
დილამშვიდობის 10 საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება ახლა დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა. 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრების დროა. გადაცემას უძღვები მე, ნინო გელაშვილი და დღეს ჩემი სტუმრები არიან სოფო ვერძეული და გიორგი ბერაია. სოფო ვერძეული გახლავთ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. გიორგი ბერაიკი წარმოადგენს საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს. იურისტები რომ ბრძანდებიან ჩვენმა მუდმივ მსმენელმა იცის, ვინც არიცით დღეს გეუბნებით. და დღეს ვილაპარაკებთ ვუბრუნდებით, უკვე მერამდენეც და ეს ალბათ გაგრძელდება და გაგრძელდება სულ, მართლმსაჯულების რეფორმის საკითხს და ვუბრუნდებით იმ საბაბით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა, კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომელიც დიდი ხანია მოღვაწეობს და საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ჯგუფი გახლავთ, წამოიწყო საზოგადოებრივი ინიციატივა შეაჩერე. თუმცა ამ ინიციატივას წინ უძღოდა საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც შეეხება იმავე თემას და რის შეჩერებაზე ალაპარაკი და რას შეეხებოდა სარჩელი, სწორედ ამაზე სასაუბროდ მოვიწვიათ დღეს ჩვენი სტუმრები. გახსოვთ, თქვენ ბოლო ხანს არაერთხელ ვილაპარაკეთ ჩვენ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესებზე, არაერთ პროცესზე, არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკული აზრი ამ პროცესების შესახებ თქვენთვის ცნობილია და აი ახლა უკვე მიმართეს მათ ამ გზას, რასაც ქვია საკონსტიტუციო სასამართლო. ბატონ გიორგის ვთხოვ ხომ თავდაპირველად სარჩელზე რომ გვითხრა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის ასე ვთქვა წინ წამოწვევისთვის. სარჩელს რაც შეეხება, ძირითადად არის ორი მოთხოვნა, რაც ჩვენ სარჩელში გვაქვს დაყენებული. პირველი ეს არის, როგორც მოგეხსენებათ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მოსამართლის დანიშნა ან არ დანიშნვის შესახებ გადაწყვეტილება არ ექვემდებარება არანაირ კონტროლს, მასზე არ ცვლება სასამართლო კონტროლი და შესაბამის კანდიდატებს, ვისიც ასე ვთქვათ უფლებები დაირღვა ამ პროცესში, არ აქვთ არანაირი მექანიზმი თავისი უფლებების ასე ვთქვათ სათანადოდ დაცვის. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენი მთავარი მოთხოვნა ის არის, რომ არაკონსტიტუციურად ვცნოთ ინსტიტუტი, რომელიც არ ითვალისწინებს არანაირ სასამართლო კონტროლს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ასეთი წესი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხს, რომლის თანახმადაც დაცული არის სამართლიანი სასამართლო უფლება. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ კანდიდატებს, რომლებიც მონაწილეობენ კონკურსში, უნდა ქონდეთ უფლება მიმართონ სასამართლოს და რიგ შემთხვევაში ამ მტკიცონის ფორმალური თუ მატერიალური დარღვევები, რასაც კონკურსში შეიძლება ქონდა ადგილი, უფრო რომ განმარტო რას გულისხმობ ამ ფორმალურ და მატერიალურ ასე ვთქვათ დარღვევებში, ეს შეიძლება იყოს რიგი პროცედურული დარღვევები კონკურსის ჩატარების დროს, ან თუნდაც ყველაზე ასე ვთქვათ კლასიკური შეიძლება იყოს დისკრიმინაციის შემთხვევა, ანუ შეიძლება რიგ კანდიდატს გარკვეული სპეციფიკა და გამომდინარე, გარკვეული ნიშანთვისებებიდან გამომდინარე, არ მიანიჭა საბჭომ ასე ვთქვათ უპირატესობა და მოხდა მისი დისკრიმინაცია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს საფუძვლები უნდა იყოს პროცედურული, ასე მატერიალური საფუძვლები უნდა იყოს, რის გამოც მიმართავს პირი სასამართლოს. მეორე ძირითადი მოთხოვნა ჩვენი ის არის, რომ როგორც მოგეხსენებათ, დღეს საბჭოს არ ევალება არანაირი დასაბუთების მიღება, თუ რატომ ნიშნავს კონკრეტულ კანდიდატს მოსამართლეს და რატომ არ ნიშნავს კონკრეტულ კანდიდატს მოსამართლეს. ანუ ჩვენ არ ვიცით თუ რა არის საბჭოს мотиваცია, არა და კანონში და თვითონ თავი საბჭოს მიერ მიღებულ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებაში განსაზღვრული არის მოსამართლეთა კრიტერიუმები, რისი დაკმაყოფილების შემთხვევაში საბჭო უნდა იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ გვაქვს სიტუაცია, როდესაც დღეის მოქმედი კანონმდებლობით საბჭო არნაირ დასაბუთებას არ ახდენს კონკრეტული კანდიდატის თუ რატომ შეერჩა ან ვერ შეერჩა მოსამართლის თანამდებობაზე. ასეთი სიტუაცია კი იძლევა ასე ვთქვათ ჩვენთვის საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ შეუძლებელია ვაკონტროლოთ, თუ რა დაედო საფუძვლად საბჭოს გადაწყვეტილებას, იყო თუ არა იგი შესაბამის იმ კრიტერიუმებთან, რაც კანონში არის ჩამოთვლილი, ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, თვითონ კანდიდატებს არ აქვთ არანაირი ბერკეტები იმისა, გაიგონ თუ რა გახდა მათთვის უარისხმის საფუძველი, რომ შემდეგში ეს პრობლემას ვთქვათ გამოასწორონ. შესაბამისად აი ეს ორი ძირითადი პრობლემა, ერთი სასამართლოში არ გასაჩივრება და მეორე დასაბუთებულობის არ მოთხოვნა კანონმდებლობაში, ეს არის ორი ძირითადი მოტივი, რასაც ჩვენ ვდებთ საკონსტიტუციო სამართლოში და რომლის საფუძველზე ჩვენ ვითხოვთ ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას.
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში გარდა იმ კრიტერიუმებისა, რაც არის ჩამოთვლილი და ცნობილია, არის თუ არა დაშვებული, ვთქვათ, გათვალისწინებული რაიმე სუბიექტური მომენტი, ასე ვთქვათ, საბჭოს წევრებისა?
არ
ვიცი პროცესის დამოუკიდებლობისთვის, თუ არ ვიცი რა თვალსაზრისით. თუ მხოლოდ კრიტერიუმებს
რომ ავხსნათ შერჩევის პროცესი, კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარკვეულ მინიმალურ მოთხოვნებს, რომელსაც კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს და ასევე საბჭოს მიერ მიღებულ აქტში, ანუ არა კანონში, არამედ საბჭოს მიერ დამტკიცებულ აქტში, ასევე გვაქვს ჩამოთვლილი გარკვეული კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა ამოწმებდეს წესით საბჭო, როდესაც გასაუბრებაზე იბარებს კანდიდატებს. თუმცა ჩვენ ვაკურდებოდით, უკვე რამდენიმე წელია ვაკურდებით ამ პროცესს და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში კარგად გამოჩნდა, რომ გასაუბრებები კანდიდატებთან არის სრულად ფორმალიზებული და რა თქმა უნდა საბჭო კრიტერიუმების მიხედვით არ ცდილობს კანდიდატების შემოწმებას. იქ სხვა ფაქტორები ახდენს უფრო დიდ გავლენას, ხომ? მაგალითად ბოლო გასაუბრებების დროს იყო შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ყველაზე გახმაურებული საქმე, რომელიც იყო შემთხვევა ლევან მურუსიძის, მას უბრალოდ გასაუბრებაზე მის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი პოზიციები გამოეხატა მის მიერ ადრე მიღებულ განაჩენებთან დაკავშირებით. მისთვის არ დაუსვამთ არც ერთი სამართლებრივი კითხვა, არც ერთი კრიტიკული საკითხი, რომელიც დღეს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მიმართულებით გა საქართველოს ეს იქნება უმცირესობების უფლებების მდგომარეობა, ეს იქნება სოციალური თემატიკა თუ რაიმე სხვა, მას უბრალოდ მისცეს ერთგვარი ფორუმი, რომ ელაპარაკა თავისუფალ რეჟიმში მის მიერ ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებებს. სხვა კანდიდატებთან მიმართებაშიც აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ არაერთგვაროვანი იყო საბჭოს მიდგომები და ამას იწვევს სწორედ ის, რომ საბჭოს არ აქვს სტანდარტიზებული პროცედურა. მაგალითად ის, რომ ყველა კანდიდატს მინიმუმ რაღაცა ტიპის კითხვები უნდა დაუსვას იმისთვის, რომ შეამოწმოს 5 თუ 10 კრიტერიუმის არსებობა, ეს პროცედურა საბჭოში არ არსებობს. ამიტომ საკმაოდ სუბიექტური თუ თვითნებურია ხოლმე გასაუბრებების მთელი პროცესი. სამწუხაროდ ეს პროცესი არ შეჩერებულა და საზოგადოებას რომ განუმარტოთ, დეკემბერში საბჭომ დანიშნა რამდენიმე ათეული მოსამართლე სასამართლო სისტემაში და ეს პროცესი ისევ გრძელდება. ამ ზუსტად ახლა ამ კვირაში ჩმოველოდებით, რომ საბჭო კიდევ ერთ კენჭის ყრას ჩაატარებს, ვინაიდან მიმდინარეობს კონკურსი და შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ათეული მოსამართლე დაინიშნოს სასამართლო სისტემაში. გიორგი საუბრობდა, რა პრობლემებს ხედავთ ჩვენ ზოგადად დანიშნვის პროცესში და ყველაზე დიდი სისტემური პრობლემა აქ არის საბჭოს მხრიდან თვითნებობის ალი რისკები. ის რომ ის გადაწყვეტილებას არასაბუთებს და დარწმუნებულია, რომ არანაირი კონტროლი მის გადაწყვეტილებაზე შემდგომში არ განხორციელდება, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კომფორტულ გარემოს ქმნის საბჭოს ინდივიდუალური წევრებისთვის და ნოყიერ ნიადაგს იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებები ობიექტურ გარემოებებზე დაყრდნობით კი არ მიიღონ, ანუ იმ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რომელიც კანონშია, არამედ გარკვეული ინტერესთა ჯგუფების ინტერესების და სურვილების მიხედვით. და ამ პეტიციაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა, ზუსტად ამაზეა საუბარი, რომ დღეს საზოგადოება აკვირდება ძალიან სერიოზულ კრიზისს სასამართლოში, რომელიც პირველ რიგში ზუსტად იმაში გამოიხატება, რომ გადაწყვეტილებები ერგება გავლენიანი ჯგუფების ინტერესებს და არა კანონის მოთხოვნებს. ჩვენ ხედავთ, რომ მოსამართლეები ინიშნებიან ერთგვარი რაღაც კვოტირების სისტემით, სხვადასხვა ჯგუფებს ყავთ თავისი კანდიდატები, ისინი თანხმდებიან ერთმანეთში და ყველა ინტერესთა ჯგუფი კმაყოფილი რჩება საბოლოო ჯამში, მაგრამ ყველას გაყავს მისთვის სასურველი კანდიდატი. ამისთვის ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ზუსტად კანონმდებლობა და იმისთვის, რომ არაკონსტიტუციური გზებით არ მოხდეს სრული სასამართლო შემადგენლობის დაკომპლექტება, ჩვენ მივმართეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და მოვითხოვეთ მთლიანად ამ პროცესზე მორატორიუმის დაწესება იქამდე, სანამ კანონმდებლობა არ გაჯანსაღდება. ცხადია, ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს როლი. ეს ვერ გაიწელება, ეს პროცესი უსასრულოდ, ჩვენ ძალიან სწრაფად გვჭირდება რეფორმები საკანონმდებლო დონეზე, იმისთვის რომ ვიცით, რომ სასამართლო არის ძალიან დატვირთული, მათ ნამდვილად ჭირდებათ ახალი კადრების დამატება, თუმცა ახლა ვდგავართ ასეთი არჩევანის წინაშე, დავაკომპლექტოთ სასამართლო და დავახმაროთ ახალი ძალა და მოსამართლეები არაკონსტიტუციური გზით, თუ ცოტა ხანი დაველოდოთ, ხედავთ კრიზის ნამდვილად და გადატვირთულობას, თუმცა ცოტა ხანი ეს პროცესი შევაჩეროთ, მივიღოთ კონსტიტუციური კანონი და შემდეგ გავაგრძელოთ სასამართლოს დაკომპლექტება. ჩვენი მოსაზრება არის, რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც ძალიან ბევრი მოსამართლეს გაზდის ვადა უახლოეს პერიოდში, ძალიან ბევრი ვაკანტური ადგილი გაჩნდება სასამართლო სისტემაში და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ უვადო დანიშნა მოქმედებს საქართველოში, ანუ მოსამართლე, რომელიც დაინიშნება, დიდი ალბათობით ის უვადოდ გააგრძელებს სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებას. ამ სიტუაციაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი დანიშნის მიმართ საზოგადოებაში კითხვები არ არსებობდეს და მით უმეტეს პროფესიული ჯგუფები არ ამბობდნენ, რომ მათი დანიშნა მოხდა არაკონსტიტუციური გზით.
მე დავამატებდი, ანუ საფომ ახსენა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მიმართეს საბჭოს გარკვეულ მორატორიუმის გამოცხადებით, რომ შეჩერდეს ეს პროცესი დანიშნვის. და მე ჩვენ არამარტო საბჭოს მიმართეთ, არამედ სარჩელშიც გვაქვს ეს საკითხი გარკვეულად განხილული და ვითხოვთ საკონ სასამართლომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე საერთოდ შეაჩეროს იმ ნორმების მოქმედება, რომლებითაც უფლებამოსილია საბჭო დანიშნოს მოსამართლეებს. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ ამ პროცესის გაჩერებას საკონ სასამართლოშიც ნორმების შეჩერებით და იმედი გვაქვს ეს შუამდგომლობა ასე რაც შეიძლება მალე იქნება განხილული.
აი ეს რაც შეიძლება მალე რას ნიშნავს, რა როგორ ხდება ხოლმე საკონსტიტუციო სასამართლოში მაგალითად ნორმების შეჩერების მოთხოვნა.
იცით რა არის კანონმდებლობაში ასე თქვა ასე განსაზღვრული ვადები არ არის, მაგრამ გამდინარე იქიდან რომ საკითხი არის ძალიან სენსიტიური და მნიშვნელოვანი, ვიმედოვნებთ რომ საკონ სასამართლო მოახერხებს მაქსიმალურად გონივრულ შემჭიდროებულ ვადებში იმჯელოს სამ თემაზე.
და რა საჭირო იყო საკონსტიტუციო სარჩელის პარალელურად პეტიციის მომზადება და ასე ვთქვათ წამოწყება ამ კამპანიის.
პირველ რიგში განმარტავ ერთ გარემოებას, ჩვენ ნამდვილად არ გქონდა სურვილი რომ ეს პეტიცია ყოფილიყო სამოქალაქო სექტორის ან დამკვირვებელი ორგანიზაციების მიმართვა მხოლოდ საბჭოსთვის ან აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ პეტიციას დავარქვით საზოგადოებრივი ინიციატივა შეაჩერე და დიდი იმედი გვაქვს რომ საზოგადოების მხარდაჭერა ექნება. ამ პროცესს სხვა შემთხვევაში წარმოუდგენელია ძალიან სწრაფ რეჟიმში იმ ცვლილებების მიღწევა, რომელზეც საუბრობთ. პეტიციით მიმართვა საჭირო იყო სწორედ იმიტომ, რომ თუ კი ჩვენ ვერ გავაჩერებთ ახლა ამ პროცესს და საბჭო მაინც მოახერხებს, რომ დანიშნოს ათეულობით მოსამართლე იმ კონკურსის მარგლებში, რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს და ეს უახლოეს დღეებში შეიძლება მოხდეს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო სისტემის დაკომპლექტება მოხდება ძალიან სახიფათო გზით და თითოეული მოსამართლის მიმართ, რომელიც დაინიშნება სისტემაში, იერსებებს კითხვები მათი დანიშნვის პროცედურის სამართლიანობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ხო არ წარმოადგენენ კონკრეტულ ინტერესთა ჯგუფებს და ეს იქნება ზოგადად ძალიან დამაზიანებელი სასამართლო სისტემისთვის და საზოგადოების ნდობას კიდევ უფრო დააკნინებს ამ სისტემის მიმართ.
სვენელი არის ხაზზე, მოდით მოусმინოთ დილო მშვიდობის, გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო. მისავლები თქვენ სტუმრებს და ესეთი კითხვა მაქვს, თქვენი სტუმარი ბრძანებსო სასამართლო არის ძალიან დატვირთული და ამისთვის საჭირო არის თო ახალი მოსამართლეების დამატება. ჩვენ კარგად გვახსოვს როგორ მოხდა რევოლუციის შემდეგ 2003 წლის დროს სააკაშვილის მიერ იმ ევროპული სასამართლოს ჩანაცვლება პრინციპულად ამერიკული სასამართლოსთვის, სადაც მოსამართლეების 1/4 დატოვეს და ამ გაშვებული მოსამართლეებიდან ხელფასები პრაქტიკულად დაუმატეს იმ მოსამართლეებს, რომლებიც გახდნენ როგორც ისეთქიან პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნოტარიუსები სახელმწიფო მხრიდან. ეხლა რომ ვიძახით, ბევრი საქმეებია რასთან დაკავშირებითაა, ბევრი საქმეები მაინტერესებს, როგორც ისეთქიან საქმის გადახედვა წინა ხელისუფლების დიქტატორული რეჟიმის დროს ხელახლა არ ხდება, ხელახალი გამოძიებები არ ტარდება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს შედიოდა ჩარჩი ბიზნესმენების და პოლიტიკოსების ინტერესებში და თუ დაწვირთულია, მაშინ კეთილვინებოთ ევრო კონვენციას და ასოცირებას ხელშოვაწერთ, დავაბრუნოთ ეს სისტემა უკან, რასაც მაშინ ევროპა აფინანსებდა, გერმანია აფინანსებდა სასამართლოს მიმართებაში, რომ მოსამართლეების რაოდენობა ყოფილიყო გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე მაშინ იყო საჭირო და არა ესეთი ასტრონომიული ხელფასებით. იმიტომ რომ გაუხუთმაგეს და გაუაცმაგეს ხელფასები ზიან თავიანთვის კარგად და პრაქტიკულად უსწრიან რაღაც გადაწყვეტილებებს, არა, დავაბრუნოთ ეს ყველაფერი უკან იქ რაც კარგი იყო, არა, ხო შეიძლება ამის აკეთება, რა თქვა, გადაწყვეტილება არაფერს აკეთები და გადაწყვეტილია.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
შემიძლია ძალიან მოხდეს,
ან ვერ გავიგე ცოტა ევროპული ამერიკული შეიცვალაო, მაგრამ შემდეგ როგორც ჩანს ის გულისხმობდა რეფორმის დაფინანსების წყაროებს.
ჩვენი ინფორმაციით სასამართლოში ნამდვილად არის გადატვირთულობა და ამაზე მოქალაქეები საუბრობენ, რომ მათ მიერ შეტანილი სარჩელების განხილვა ძალიან ჭიანურდება სასამართლოში. 500-600 საქმეზე მეტი აწერია თვითონ მოსამართლეს, როგორც ვიცით, დიდ სასამართლოებში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგალითად, ამდენად სამოქალაქო თუ ადმინისტრაციული დავების რიცხვი იზრდება დატვირთვა და ამ პირობებში რა თქმა უნდა მართლმსაჯულების ხარისხი მცირდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია უბრალოდ ადამიანური რესურსი ვერ გაწვდება ამ რაოდენობის საქმეების განხილვას დიდი ხნის განმავლობაში. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ ამ რეალობას და არ ვართ მოწყვეტილი რეალობისგან და არ ვამბობთ რომ სასამართლოში ახალი ძალის ახალი სისხლის შესვლა არ არის საჭირო და განტვირთვა მოქმედი მოსამართლეების, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი ჩვენ ახლა ამ პროცესის შეჩერებას არ მოვითხოვთ, ჩვენ ყველანი ხელს მოვაწერთ იმ პროცესს, რომ სასამართლო კორპუსი დაკომპლექტდეს არაკონსტიტუციური პროცედურების გზით. შემდეგ უკვე ძალიან გვიანი იქნება ნებისმიერ რეფორმაზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ხალხი დაინიშნება უვადოდ და სასამართლო სისტემის განახლება უკვე პრაქტიკულად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იქნება შეუძლებელი. რაც შეეხება აქ წმენდაზე იყო საუბარი რამდენიმე წლის წინ მოსამართლეების რაოდენობის შემცირებაზე, მათ შორის მათი უფლებამოსილების შეწყვეტაზე, ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ დღესაც ხედავთ გარკვეულ რისკებს იმისა, რომ შესაძლოა სასამართლო სისტემაში გაგრძელდეს ცალკეული მოსამართლეების მიმართ გარკვეული რეპრესიული მექანიზმების გამოყენება და ძალიან მოკლედ ვიტყვი ამის შესახებაც. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამჯდომარის შემთხვევა ალბათ ცნობილია მსმენელისთვის, მან წლის ბოლოს გააკეთა ბრიფინგი, სადაც ისაუბრა სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე და როგორც ჩვენთვის ცნობილია, სწორედ ამ ბრიფინგს ცოტა ხნის წინ მოყვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან მის წინააღმდეგ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან
სახელებულია იქ მიზეზი, როცა დისციპლინური სიწყება სამართალწარმოება ბუნებრივია.
როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ეს არის ზუსტად წლის ბოლოს მის მიერ ჩატარებული ბრიფინგი და ამ ბრიფინგზე გაჟღერებული მოსაზრებები, რომელზეც ჩვენი წარმოდგენით ისაუბრობდა ინსტიტუციურ და სისტემურ პრობლემებზე და არა კონკრეტულ საქმეებში მართლმსაჯულების განხორციელებაზე. ამიტომაც რთულად დასანახია ცალკეული მოსამართლეების მიმართ მან შეურაცხყოფელი რა სიტყვებიან ეპითეტები გამოიყენა, როგორც ვიცით, სწორედ ამას ედავება საბჭო, რომ მან შეურაცხყოფა მიაყენა ცალკეულ მოსამართლეებს. თუმცა ეს მე ვფიქრობ, რომ არის გარკვეულწლად სიმბოლური დავა მის წინააღმდეგ და თუ საბჭო გაიმარჯვებს ამ დავაში და ის დააყენებს შედეგს და აჩვენებს, რომ კრიტიკულად მოაზროვნე მოსამართლე შეიძლება ამ გზით დაისაჯოს, ეს იქნება სიგნალი ყველა სხვა მოსამართლისთვის სისტემაში, რომ მათ არ გაიმეორონ იგივე შეცდომა, რა თქმა უნდა, შეცდომა ბრჭყალებში და არ გაბედონ და არ ისაუბრონ ხმამაღლა იმ პრობლემებზე, რომელიც არის სამართლო სისტემაში. ამიტომ მე ამით გამოვეხმაურებოდი მსმენელის ზარს, რომელმაც ისაუბრა იმაზე, რომ წლების წინაც ჰქონდა ჩვენ ის პრობლემა, როდესაც მოსამართლეებს სხვადასხვა ბერკეტის გამოყენებით, ეს იქნებოდა ეგრეთ წოდებული გადასახლება ან მივლინება რეგიონებში გაშვება უვადოდ, ეს იქნებოდა ვადაზიატრე უფლებამოსილების შეწყვეტა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ მექანიზმების გამოყენება არ დასრულებულა და ეს არაჯანსაღი პრაქტიკები სასამართლოში ისე გრძელდება.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზი, მე ტელეფონის ნომერი არ გამომისხადებია გადაცემის დაწყებიდან. ჯერ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. მოდი მსმენელები კი გვირეკავენ. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
დილამშვიდობის. გამარჯობა. თუ სწორია, ფაქტიურად მურუსილე და ერთი მუჭა ხალხი სასამართლო შეასრულა იმას აკეთებენ და გამკითხავი არც არავინ არ არის. ერთმანეთში მოილაპარაკებენ, დაშდებიან და ნუ პასუხს ვერ ვერცხოს მაგაზე. და რაიმე დიგავს პაპუაშვილი წავა მოსი წინააღმდეგ. პაპუაშვილი ცნობა ნაციონალის მოყვანილი არის და არ ამგონია ამ შეიცვალოს.
დიდი მადლობა ზარისთვის, გმადლობთ. 2988-ია ჩვენი ტელეფონი და მსვენამა დარეკა და ესე ვთქვათ, ეს პიროვნებების და აი ამ რაღაცა პოლიტიკური კონტექსტით შეეცადა ვითარების თავისებურად აღწერას. მე ასევე მინდოდა მეკითხა, როცა თქვენ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის ესე ვთქვათ გასული წლის ბოლოს გაკეთებულ განცხადებებზე ლაპარაკობდით ბრიფინგზე, იქაც ეს აღიქმებოდა ასევე როგორც გარკვეული რაღაცა პოლიტიკური ინტერესი, პიროვნული დაპირისპირება დავუშვათ უზენაესის თავმჯდომარეს და შემდეგ ამას მოყვა მისი მისულა თავად საქალაქო სასამართლოში. ანუ ამას საზოგადოება, არ ვიცი, შუქდება ასე თუ უყურებს ასე, გარკვეულ კონტექსტში უყურებს და არა როგორც თქვათ, აი რაღაცა თქვათ პროცედურების დარღვევას ან რაღაც ინსტიტუციურ პრობლემას. და აი მოგცემ საშუალებას დაიწყოთ პასუხი, ოღონდ ვერ დავასრულებთ ალბათ ამ ნაწილში და შემდეგ გავაგრძელოთ. სმენელს გამოვეხმაუროთ ჯერ.
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ შემიძლია პასუხი გავცემ. ჩვენ ბოლო დროს ვხედავთ საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ძალიან გაბედულ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს, რომელიც არსებითად ემსახურება ადამიანის უფლებების მდგომარეობის გაუმჯობესებას ქვეყანაში და ამდენად მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ამ საქმეშიც გვაქვს იმედი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს მნიშვნელოვან განმარტებებს, გააკეთებს და მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას.
კი ბატონო, მე წარმატებდი იმას, რომ პირველ რიგში არასწორი მგონია საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებით პერსონალიების მოხსენება, იქიდან გამომდინარე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში არის 9 მოსამართლე და ეს 9 მოსამართლე ასე ვთქვათ კოლეგიალურად იღებს გადაწყვეტილებებს შესაბამისად, ასე ვთქვათ თავმჯდომარის ცალკე გამოყოფა ზოგადად არასწორი მგონია. ამასთან დავამატებდი და სოფო მოკვე თქვა და მე უბრალოდ დავამატებდი იმას, რომ არა მარტო ბოლო დროს, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლოს წინათაც ჰქონდა რამდენიმე ძალიან ღირსეული გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. შესაბამისად ჩვენ საკმაოდ იმედიანად ვართ ამ საქმესთანაც მიმართებითაც,
ძალიან დიდი მადლობა. საუბრის ეს ნაწილი უნდა დავასრულოთ, 11:30 შესრულდა ახლა და ახალი ამბების დროს სოფო ვასაძეს დავუთმოთ ეთერი. სმენელს შევახსენებთ, თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. სოფო ვერძეული და გიორგი ბერაი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობთ საზოგადოებრივ ინიციატივაზე შეაჩერე და არა მხოლოდ, ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმაზე, ინსტიტუციურ პრობლემებზე, რომლებსაც ხედავს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. გავაგზავნებთ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად საუბარს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. სოფო ვასაძე მოვუსმინოთ.
Maestro საკონტროლო პაკეტის მფლობელი ადვოკატი ირაკლი კორძახია დღეს სამწარმოო ესჩი არხის გენერალურ დირექტორად ლევან გაჩეჩილაძის დამტკიცების შესახებ განცხადებას შეიტანს. წარმოდგენილი იქნება საკრების ოქმით, სადაც ამ საკითხზე დამფუძნებლების თანხმობაა დადასტურებული. Ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრობის შერჩევის მორიგი ეტაპი დასრულდა. ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრების შეფასების შედეგად წარმოდგენილი 6 კანდიდატიდან 3-მა, გობა გვენეტაძემ, მაია მელიქიძემ და გიორგი ბაქრაძემ ყველაზე მაღალი შეფასება დაიმსახურეს. Ქართული მხარის ინიციატივით საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. გამოითქვა ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების იმედი და ამ მიმართულებით ქართული მხარე გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯს, რაც ირანთან სამიზო რეჟიმის გაუქმებაში გამოიხატება, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის განცხადებაში. Რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შეხვდება, რის შემდეგაც გიორგი კვირიკაშვილი და დონალდ ტუსკი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. მიმდინარე წელს აფხაზეთის სანაპირო ზოლს იჯარით გასცემს. ამის შესახებ ტურიზმ რუს დე-ფაქტო პრემიერმა არტურ მექვავიამ განუცხადა. მისი თქმით, სანაპიროები ფასიანი, მაგრამ მოვლილი იქნება და თავდაპირველად დიდი ქალაქები და საკურორტო ცენტრები გაქირავდება. Ukrainis აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტების მიერ გამოცხადებული წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ცნობით 2015 წელს რესპუბლიკის უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის საქართველო მესამე ადგილი დაიკავა. 2015 წელს მთავარი სავაჭრო პარტნიორები იყვნენ რუსეთის ფედერაცია, რომელთანაც საქონელ ბრუნვამ 40 მილიარდი რუბლი შეადგინა, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა 3 მილიარდი რუბლით და საქართველო 231 მილიონი რუბლით.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 32 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გავაგრძელებთ ზუსტად 2 წუთში საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად დილის საუბრები. გრძელდება სოფო ვერძეულთან და გიორგი ბერაიასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს მართსაჯულების რეფორმის საკითხებზე და ასევე კამპანიაზე, საზოგადოებრივ ინიციატივაზე შეაჩერე, საკონსტიტუციო სარჩელი შეიტანა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ზუსტება მინდა კოალიციის სახელი არის სარჩელი, ხო? სადაც დასმულ საკითხებს მიუბრუნდებით, ახლა რომ არ გამეგზავნა სიტყვა, მუსიკალური პაუზა ახლა ჩვენს გადაცემაში და შემდეგ სტუმრებთან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Through the night, and when you want it, it's just a game that you play. And when you get it, they're gonna take it away. Maybe it's nothing, maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish, maybe it's just a waste of time. He's got plans for the day, and if I want it, there's no one out there for me. When you don't need it, there's many fish in the sea. Maybe it's nothing, maybe it's all just in my mind. Maybe I'm foolish, maybe it's just a waste of time. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები. დღეს გადაცემას უძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და ჩემი სტუმრები არიან სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი და გიორგი ბერაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, იურისტები. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ მართსაჯულების რეფორმაზე, ლაპარაკობთ კონკრეტულ ამბებზე. ერთი, ეს გახლავთ საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელი კოალიციის სახელით, კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის, და მეორე, ეს არის საზოგადოებრივი ინიციატივა, შეაჩერე პეტიცია, რომლის ხელმოწერაც გრძელდება. დღეს დილით ნახე 140 მხარდამჭერი ყავდა, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში. რაიმე სხვა გზა თუ გაქვთ კიდევ, რითაც ვთქვათ გავრცელებთ ამას? სხვა გზა წარმოვიდგინე, რა ვიცი, კუჩაში სიარული, არ ვიცი.
სამწუხაროდ ბევრი დრო არ გვაქვს, რომ მოვასწროთ და საზოგადოებრივი მხარდაჭერა ამ პროცესში, ასე ვთქვათ, დავანახოთ საბჭოს, იმიტომ რომ როგორც თქვი, უახლოეს დღეებში ველოდებით მათი მხრიდან გადაწყვეტილების მიღებას, ამიტომ ამ ეტაპზე ეს იქნება ონლაინ პეტიცია, რომელიც ჩვენი ვებ გვერდების და სოციალურ ქსელის მეშვეობით არის გავრცელებული და საზოგადოებას აქვს საშუალება, რომ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ცალკეული ორგანიზაციები შეუერთდნენ პეტიციას. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სინამდვილეში შესაძლოა, რომ ჩვენ ახლა ინსტიტუციურ და სისტემურ პრობლემებზე ვლაპარაკობდეთ, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან პრაქტიკულ და რეალურ ხელშესახებ პრობლემებამდე ყავართ იმას, რომ სასამართლოში ჯანსაღი კადრებით არ ხდება სისტემის დაკომპლექტება და დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებისთვის, თითოეული ინდივიდუალური პირისთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, რას ნიშნავს არა დამოუკიდებელი, მიკერძოებული ერთხმაში მოლაპარაკე სასამართლო და რამდენად ტრაგიკული შეიძლება იყოს ესეთი განვითარება სასამართლოსთვის.
და ბატონ გიორგის მინდა მივმართო თქვენი აზრით, მიმდინარე პროცესი რაც არის მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნისა, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს და ბატონმა სოფომაც ახსენა, გასაუბრებები იყო და ალბათ აწი იქნება კენჭისხრა ხო მორიგი ტალღის, მიმდინარე პროცესი გამორიცხავს ღირსეულის მოხვედრას სისტემაში?
იცით რა არის ამ კითხვაზე პასუხი? გამიჭირდება იქიდან გამდინარე რა პროცედურაც გვაქვს, ხო? ანუ არანაირ, როგორც აღვნიშნე, ანუ მთავარი პრობლემა მას შეიძლება ვთქვათ, რომ საერთოდ ვერ ვიგებთ რა კრიტერიუმებზე დახტობით ხდება მოსამართლეების შერჩევა. ანუ ჩვენ არ ვიცით, ანუ თუ პიროვნულად არ ვიცნოთ კონკრეტულ კანდიდატს, განსაზღვროთ ღირსეულია თუ არა, იმიტომ რომ ეს ხდება, ასე ვთქვათ, საბჭოს სრული დისკრეციის ფარგლებში. ჩვენ ვერ ვამოწევთ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კანდიდატი აკმაყოფილებდა თუ არა ამ პირობებს. ერთადერთი ალბათ შეგვიძლია ის, რომ როგორც იცით, საბჭო აქვეყნებს პატარა, ასე ვთქვათ, მონაცემებს კანდიდატს, მხოლოდ აქედან გამომდინარე თუ და თუ გავიგებთ გარკვეულ მონაცემებს კანდიდატთან მიმართებით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ არ აქვს არანაირი კონტროლი ამ პროცესზე, გვიჭირს, ასე ვთქვათ, დავადგინოთ ვინ არის ღირსეული და ვინ არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ არანაირი დასაბუთება საბჭო არ ახდენს. და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეს მიმართულება კონსტიტუციური სარჩელის, ასე ვთქვათ, იმას ემსახურება, რომ გამოირიცხოს, ასე ვთქვათ, ასეთი კლანური და რაღაც შეთანხმებული დანიშნები, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, არამოსამართლე წევრებმა სულ რამდენიმე კვირის წინ გავრცელეს განცხადება, სადაც აღნიშნეს, რომ თუ კონკრეტულ კანდიდატს, ანუ პირდაპირ აღიარეს, რომ თუ კონკრეტულ კანდიდატს არ დაუჭერდნენ მხარს, მაშინ ვერავის აირჩევდა საბჭო. ანუ ასეთ გარიგებების საფუძველზე ხდება იდეაში გადაწყვეტილების მიღება საბჭოში, ამას თვითონაც აღიარებენ და არა იმ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რაც კანონში არის, ასე ვთქვათ, გაწერილი. და ჩვენი ეს სარჩელის გარკვეულწინება იმასაც ემსახურება, რომ როცა დასაბუთება მოეთხოვება საბჭოს და როცა უკვე სასამართლო კონტროლი იქნება შემოტანილი, გარკვეულწინება ეს შეუშლის ხელს იმასაც, რომ აი ასეთი, ასე ვთქვათ, გარიგებების და კანონგარეშე გარიგებების, ხო, ანუ მათ მოუწოდ დასაბუთება თუ რატო ეუბნებიან უარს კონკრეტულ კანდიდატს. შესაბამისად ვერ იარსებებს ის საფრთხები გარკვეულწილად, რომ თუ ვიღაცები არ დანიშნავენ, ამით ავტომატურად დაბლოკავს ყველა მოსამართლე წევრები, ან პირიქით არამოსამართლე წევრები ყველა კანდიდატის არჩევს. ანუ ეს კონტროლის მექანიზმი ამ პროცესს ალბათ გაართულებს და ამის იმედი გვაქვს ჩვენ.
სმენელმა დარეკა, სმენელებს შევახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327, 2988 327. შეგიძლია თქვენ საუბარში მონაწილეობა, როგორც ყოველთვის დილის საუბრებში. სმენელმა ერთ-ერთმა, რომელმაც დარეკა ორივე მე რომ მკითხო, პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, კონიუნქტურაც აღწერა, ისე როგორც ისინი ხედავენ. მე როგორც ვაკვირდები, ვთქვათ, საზოგადოება, ამათო მოვლენის მიმართ როცა აკვირდება და ჩვენ თავაზობთ ინფორმაციას, იქნება თუ მოსაზრებებს ჩვენი სტუმრების, საკმაოდ ფხიზლები არიან, როცა აკვირდებიან პროცესებს და არც თუ უსამართლოა მათი და უსაფუძვლო მათი ეს შთაბეჭდილება და ამ პრიზმაში ყურება პროცესების, როცა ისინი უყურებენ ამას პოლიტიკური კონიუნქტურის, პოლიტიკური ინტერესების, სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესების პრიზმაში. თქვენ და შესაბამისად თქვენი კოალიციის მაგალითად აი ასა თუ ის ნაბიჯი იქნება თუ განცხადება, ასევე აბა საით არის უფრო, ვთქვათ, მათი ვის ინტერესების უფრო ემთხვევა. მინდა რომ განმარტოთ თქვენი მიდგომა ამ პროცესის მიმართ.
ნამდვილად არ არის უცნობი.
ეს არ არის მხოლოდ შეფასება, ხო?
ნამდვილად არ მიკვირს, რომ მნიშვნელოვან მოვლენებს იქნება ეს მართლმსაჯულების სისტემაში თუ სხვა სფეროში გარკვეული პოლიტიკური ელფერი შეიძლება ყოველთვის დაძდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მიჩვეულები ვართ ამას ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გარდატეხები ამა თუ იმ ხელისუფლების შტოში ძირითადად ამით არის განპირობებული. თუმცა სამწუხაროა, რომ ჯერ კიდე ვერ მივედით იქამდე, რომ აღიაროთ, რომ სასამართლო სისტემას ხელისუფლების სხვა შტოებისგან განსხვავებით ძალიანაც ამ პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიას თუ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებს უნდა იყოს ჩახსნილი და ის არის ის სახელმწიფო შტო, რომელსაც არც ერთი პოლიტიკური ჯგუფი
უნდა იყოს კი
არ აკონტროლებს და ვერ უნდა აკონტროლებდეს. ჩვენი მიდგომა რომ განმარტო ასეთია, კოალიცია მაგალითად 2011 წელს დაფუძნდა და უკვე 5 წელია საუბრობთ ამ პრობლემებზე, რაც დღეს დგას სამართლის სისტემაში. სამწუხაროდ ამ პრობლემებმა ძალიან დიდი მხარდაჭერა თუ ინტერესი ვერ მოიპოვა იქამდე, სანამ რამდენიმე თვის წინ ძალიან ხელშესახები პრობლემა არ დაინახა საზოგადოებამ, მაგალითად ლევან მურუსიძის დანიშნვის სახით სამართლის სისტემაში.
ის ვინც ის მოდით ასე ვთქვათ, ხო?
კი ბატონო,
ხო.
თუ საზოგადოება თვალს გადააულებს არასამთავრობო ორგანიზაციების და კოალიციის მუშაობას, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ თანმიმდევრული იყო ყოველთვის ჩვენი პოზიციები. ეს იყო 2012 წლის არჩევნებამდეც, როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნა დისციპლინური პასუხისგებლობის სისტემა იყო არაჯანსაღი, ეს გამოიყენებოდა როგორც რეპრესიული მექანიზმი მოსამართლეების წინააღმდეგ, სასამართლოს თავმჯდომარეების ინსტიტუტი იყო სრულიად არაჯანსაღი და ქმნიდა არასწორ იერარქიას სასამართლო სისტემაში და დღეს ხედავთ, რომ სწორედ სასამართლოს თავმჯდომარეების ინსტიტუტმა მათ შორის შექმნა ეს გავლენიანი და კლანური ჯგუფები, რომელიც ახერხებენ მთელი სისტემის მობილიზაციას, მე ვფიქრობ, ყველაზე არაჯანსაღი იდეების გარშემო. ამიტომ ის, რასაც ჩვენ ლაპარაკობდით 4 და 5 წლის წინ, დღეს ძალიან ცხადად ჩანს და მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ სურათი უფრო დაიწმინდა, რეალურად არაფერი არ შეცვლა, ეს პრობლემები უბრალოდ უფრო კარგად გამოჩნდა. ამიტომ ჩვენი პოზიციები, რეკომენდაციები, შენიშვნები ამ მიმართულებით არის საკმაოდ თანმიმდევრული. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დეტალური რეკომენდაციებიც კი გვაქვს არაერთი მიმართულებით მომზადებული, ვერ ვხედავთ საკმაოდ მზადყოფნას მითუმეტეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსგან, მაგრამ არც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან არ არის გამოხატული ცხადი პოლიტიკური ნება იმისა, რომ ძალიან სწრაფად ჩვენ შევცვალოთ კანონმდებლობა ისე, რომ შევასუსტოთ ეს გავლენიანი თუ კლანური ჯგუფები და მათ ვერ მოახერხონ ისეთი არაჯანსაღი ვითარების შექმნა სასამართლოში, როგორც დღეს გვაქვს, და რაც გულისხმობს იმას, რომ ვერავინ ვერ ბედავდეს ერთეული გამონაკლისების გარდა ხმამაღლა საუბარს, მითუმეტეს განსხვავებული აზრის დაფიქსირებას, და ისინი სრულ ერთსულოვნებას და მხარდაჭერას უცხადებდნენ ამ გავლენიან ჯგუფებს და ინტერესთა ჯგუფებს, რომელიც სასამართლოში არსებობს.
მსმენელი არის ხაზზე ერთი კიდევ, დილამშვიდობის, გისმენთ? იგივე მსმენელიო. დიახ, გისმენთ. ზანეთ.
დილამშვიდობისა.
ზანეთ.
ბატონიო, მე რეკა ვაი გამარტებისთვის, რომელიც თქვენ გაგიკვირდათ, რას ნიშნავდა ევროპული სასამართლო, ამერიკული სასამართლო თიჩანი, სამართლის ჩანეთება. ანუ კერძოდ, პოლო იუსტიციის მინისტრი რევოლუციის შემდეგ იყო ლადო ჭანტურია, რომელმაც თვითონ თქვა, რომ ევროპა დებდა თანხას იმაში, რომ როგორც ბოლოს 20000 ევრო იყო ჩადებული შევარდანის დროს მოსამართლეების რაოდენობის გაცან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის კრიმინალური სამართალი, როგორც ჩვენ გადმოყვა, როგორც იყვიან კომუნისტური ეპოქი, ათეისტური ეპოქიდან გადაღსულიყო ცივილიზაციის ხრით სასამართლოებში და სასამართლოებში ყოფილიყო საქმეების გარჩევა. და ამასთან დაკავშირებით გაეზარდა მოსამართლე და რიცხვი. მაგრამ სააკაშვილმა რა ქნა ისით, ეს რეფორმა ყველა მოსამართლე მაგას ეძახდა. გამოყარა მოსამართლეები, დატოვა მინიმალური რიცხვი, იმათი ხელფასები გადაუმატა იმ მოსამართლეებს, კრიმინალები დაიჭირა,
და თვითონ მოსამართლეები აქცია კრიმინალ ნოტარიუსებად, იმიტომ რომ ისინი უჩიდენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას. მათ თავისუფალი აზრის გამოტანის საშუალება არ ქონდა, ამას დაარქვა ამერიკული რეფორმა. ამერიკული სასამართლოს სისტემა ძალიან განსხვავდება გერმანული, ევროპული სასამართლოს სისტემიდან და თავისთავად ცხადი ეხლა. ესე იყო ზუსტად სასამართლოს კრიმინალებად გადაქცევა. ამიტომ გავამრავლოთ ეს მოსამართლეების რიცხვი და შეუმცირდეთ ცოტა ხელფასები იქიდან გამომდინარე, რომ თავს აღძობდეს შეიხებათ რომლების სუთიან გადაწყვეტილებას რომელიღაცა სასამართლოები, ისა სამინისტროდან. როგორც ეხლა განაცხადეს თურმე სასამართლოთა სისტემის წარმომადგენელს დაურეკია ხელისუფლებაში სისტემის შეცვლის შემდეგ, როცა მოვიდნენ ოცნების ხალხი და როგორც მარანა კობახიძემ თქვა, თქვენს უნდა დავემორჩილოთ და ვის ექნება ჩვენთან საქმე თქვენი მხრიდანო სასამართლოშიო.
რომელიც ეს
პოლიტიკური გადაწყვეტილებები მიიღონ როგორც იყვიან ჩარჩი ბიზნესმენებს და პოლიტიკოსების სასარგებლოდ და კრიმინალებს და ამას ჩვენ დასაბრუნავთ ხელი შეუწყო რეესტრმა. რეესტრის მეშვეობით ხდება როგორც იყვიან მოსახლეობის გაოგნება, იმიტომ რომ მოწმეების მეშვეობით ვიღაცები მიდიან ვიღაცების საკუთრე გაყალბების მეშვეობით იფორმებენ ვიღაცების საკუთრებას და მე ეს მოსაკუთრები ნეტუნებს ჩვენიან გაერთ და უნდა ერბინოს სასამართლოებში. ეს არის ცხოვრება, ეს არის დემოკრატია, ეს არის საბაზრო ეკონომიკა.
დიდი
კრიმინალია სახელმწიფოში.
მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ყოველას გაქვთ საშუალება, უფრო სწორად ვინც პირველი დარეკავთ, დაგვიკავშირდეთ 2988327-ზე მარცხაჯულების რეფორმაზე ვლაპარაკობთ. ახლა თუ გსურთ გამოხმაურება სვენელის არის.
ჩემთვის
სამეორებით
დაგეგმა. მე მივხვდი და ახლობით რაზე საუბრობდა ამერიკულ და ევროპულ სამართალშორის სხვაობაზე და ალბათ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის რეფორმაზე იყო საუბარი, თუმცა ნამდვილად ვერ მივხვდი რაბმა არის ამერიკული სამართლის პრინციპების შემოტანას და სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებს შორის ნამდვილად არანაირი კავშირი არ არის. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო ის, რაც სისხლის სამართალში მოხდა 2009 წელს და მივიღეთ ახალი საპროცესო კოდექსი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საპროცესო გარანტიებს ითვალისწინებს და ცხადია რეფორმა და გაუმჯობესება ჭირდება, თუმცა ამის ბრალი არ არის მთელი რიგი ინსტიტუციური და სისტემური ხარვეზები, რომელიც სასამართლოში გვაქვს. სხვანაირად დავეთანხმებოდი იმ პრობლემებს, რომელზეც მსმენელი საუბრობდა, თუმცა სოციალური გარანტიების შესუსტება სასამართლოსთვის არ მგონია რომ გამოსავალი იყოს და პირიქით ჩვენ დამატებითი რყევები ინდივიდუალურ მოსამართლეებს არ უნდა შევქმნათ. ახლა ვართ იმ მომენტში, როდესაც გვჭირდება ძლიერი მოსამართლე, თავდაჯერებული მოსამართლე, რომელიც ზუსტადაც რომ შეძლებს და უპირისპირდეს ამ გავლენიან ჯგუფებს სასამართლო სისტემაში და არა მუდმივი რყევების მოლოდინში მყოფი სასამართლო, რომელიც რომელმაც არ იცის რა ელოდება პოლიტიკური ხელისუფლების ცვლების შემდეგ ან გარკვეული პოლიტიკური გარემო შეცვლის შემდეგ. ეს იქნება სოციალური გარანტიების მორღვევა, ეს იქნება დანიშნვის წესის ანუ ვადის შემცირება, სახლში ვადამდე ვადაზე ადრე გაშვება თუ ასე შემდეგ. ამიტომ ის რომ მსგავსი ფაქტები ხდებოდა დიდი ხნის განმავლობაში სასამართლოში, სწორედ ამან ქნა ის ერთხმაში მოლაპარაკე სისტემა და მონოლითური სისტემა, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ და ხალხი რომელიც ვერ ახერხებს მობილიზაციას ჯანსაღი იდეების გარშემო და პოზიტიური ძვრების გარშემო სასამართლო სისტემაში.
სვენელია, კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
ესა გამარჯობათ. მე მგონი დადგა დრო ზოგიერთი საკითხები. რეფერენდუმის საშუალებით უნდა გადაწყდეს.
კერძოდ?
ვთქვა სასამართლოს ეს მოსამართლეების არჩევის საქმე. რა კრიტერიებით რეფერენდუმმა უნდა გადაწყვიტოს? ხალხმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა მაგაში.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არის ბანდო გიორგი ეს საკითხის
გავსი რა არის? არის ქვეყნები სადაც მოსამართლეები არ აინიშნება, არამედ პირდაპირი არჩევის წესით მოსახლეობა ირჩევს, ასე თქვა, მაგრამ ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით მე პირადად ამას ნაკოშვით ესე თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციას არ მგონია ებჯერად, მაგრამ ჩემი პირადი პოზიცია არის რომ ჩვენს რეალობას ეს არ იქნება მორგებული. დღეს ჩვენ გვჭირდება სასამართლო, რომელიც ასე თქვათ იქნება გარკვეული გარანტი ინდივიდუალური უფლებების დაცვის და გარკვეულად როცა საჭიროა და როცა ამას კონსტიტუცია ითხოვს, მიიღებს არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებს გარკვეული უმრავლესობის წინააღმდეგაც და როცა ყავს არჩევითი მოსამართლეები, ანუ სასამართლო ხელისუფლება ძირითადად აკონტროლებს პოპულარულ ხელისუფლებას, პოპულარულში გულისხმობ არჩევით ხელისუფლებას, ხო, რომელსაც აქვს უმრავლესობის მხარდაჭერა. სასამართლო ხელისუფლება თავისი არსით უნდა იყოს სწორედ ამის მაკონტროლებელი, რომ აი ამ ნებებმა ასე ვთქვათ, უმრავლესობის მხარდაჭერის მოპოვების, აი ისეთი სახე არ მიიღოს, რომ თლიანად უგულებელყოს ინდივიდუალური უფლებები. სამამისად მე პირადად არ გავიზიარებდი მოსაზრებას, რომ სასამართლო ჩვენს ქვეყანაში უნდა იყოს არჩევითი. ის უნდა იყოს კაცრად კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ასე ვთქვათ, მაგრამ არა ისეთი, როგორც დღეს გვქონდა, არამედ ნამდვილად დასაბუთებული პროფესიული სტანდარტების მიხედვით.
მსმენელი ლაპარაკობდა, რომ არჩევის დანიშნული არჩევის წესზე უნდა იყოს რეფერენდუმიო, თუმცა არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ. კიდევ ერთი მსმენელი არის ხაზზე და მოусმინოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ყურადღებით გისმენთ და ასეთი კითხვა დამებადა. ერთი მხრივ უამრავი გაურჩეველი საქმეები და ის დაპირება შეუსრულებელი, რომ სამართლიანობა აღდგებოდა. მეორე მხრივ კანონი უნდა იყოს სამართლიანი და სასამართლო უნდა იყოს დაცული და ამას ალტერნატივა არ აქვს. მაგრამ არის ერთი რა, აი დღევანდელი კონტინგენტი, რომელიც კორუმპირებულია, ყველა ადამიანზე არსებობს კომპრომატი. აი პატიოსანი მოსამართლის პრობლემა დგას და კადრების პრობლემა. თქვათ გუშინელმა დამთავრებულმა მეტნაკლებად გამოცდილება საჭირო, როგორც სასამართლო სფეროში, ასევე პროკურატურის სფეროში და თქვენ სტუმრებს რა კადრებზე აქვთ გათვლა? მე ძალიან მეეჭება, რომ დღეს პატიოსანი მოსამართლე არსებობს საქართველოში, იმიტომ რომ 9 წელი ძალიან დიდი დროა და მოასწრო ნაციონალებმა ყველა ადამიანზე რაღაც როგორც წელი ტალახის.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონი. ნომერი, რა ვიცი, რა სფეროსაც უნდა შეეხებოდა ეს ერთი ხელის მოსმით.
ეს კონდ.
ხო, ეს დანაშაულზე ლაპარაკი, თუმცა თქვენ ბძანეთ.
ჩვენ პირველ რიგში იმას ვეტყვი, რომ არ იქნება სწორი და იმედია ასე არ აღიქვამს მსვენელი, რომ ჩვენ კონკრეტულ კადრებზე გვაქვს გათვლა, როცა რეფორმაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი მიდგომა ასეთია, თუ დღეს არ მოხდა ამ სისტემის გაჯანსაღება, ჩვენ ჯანსაღი კადრები არასოდეს არ გვეყოლება სასამართლო სისტემაში, ამიტომ ახლა უნდა დავიწყოთ და დაგვიანებულიც კი არის ეს რეფორმა. რა შეეხება მთლიანად სასამართლოს კორპუსზე ერთიანი შეფასების გაკეთებას, ნამდვილად ვერ გავიზიარებ ამ მოსაზრებას. ჩვენ მე ვახსენე, რომ არაპოპულარული თუ პოლიტიკური ხელისუფლებისთვის მაინც და მაინც არა მოსაწონი გადაწყვეტილებების გამო ხდებოდა სწორედ ის, რომ მოსამართლეების ნაწილი იყო რეგიონებში ერთგვარ გადასახლებაში, რასაც მივლინებას ეძახდნენ, მათი ნაწილი იყო რეზერვში ჩარიცხული და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ყავდა მოსამართლეების და ყავს გარკვეული კატეგორია თუ ჯგუფი, რომელიც გარკვეულწლად ახერხებდა ძალიან ისეთი დახურული, ჩაკეტილი მონოლითური სისტემის არსებობის პირობებშიც კი გარკვეული თავისუფლება შეენარჩუნებინა მართლმსაჯულების განხორციელების დროს. თუმცა ეხლა რასაც ვსაუბრობთ, ეს არის აი ეს უნდა შევაფასოთ სწორად, რა მოხდა წლის ბოლოს, როდესაც მაგალითად დაინიშნა ლევან მურუსიძე და დაინიშნა სხვა კანდიდატები, ისე რომ არავინ არ იცის რა დასაბუთება იდგა ამის უკან. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან არაჯანსაღი მესი ჯი, რომელიც საბჭომ გაუშვა სასამართლო კორპუსის მიმართულებით და ერთადერთი ეს მესიჯი გულისხმობდა იმას, რომ თქვენ შეფასდებით არა კრიტერიუმების, არა თქვენი პროფესიონალიზმის, არა თქვენი პრინციპების და მიდგომების შესაბამისად, არამედ იმის მიხედვით, სად დგახართ დღეს, რომელ ჯგუფთან ხართ აფილირებული თუ ასოცირებული, ასე ვთქვათ, და ეს იქნება საბჭოსთვის გადამწყვეტი, როდესაც ის იმსჯელებს დაგნიშნოთ თუ არა უბადოთ მოსამართლის თანამდებობაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ეს იყო ყველაზე ტრაგიკული და ის ჯანსაღი ნაწილიც კი, რომელიც სასამართლოში შეიძლება არსებობდეს, რომელიც ინარჩუნებდა გარკვეულ დამოუკიდებლობას, მე ვფიქრობ, ისიც კი ძალიან გაოგნებული თუ გაკურებული ელოდება მოვლენების განვითარებას და მე ვფიქრობ, რომ ყველასთვის დისკომფორტია ის, რაც სისტემაში დღეს ხდება და განსაკუთრებით ზუსტად იმ ძალიან პატარა ჯგუფისთვის, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, რომ არც იმ გავლენიანი თუ კლანური ჯგუფების გვერდით გომა უნდა, არც ამ საბჭოს მხარდაჭერაც კი არ უღირს არაფრად, რომ არაკონსტიტუციური გზით კიდევ ერთხელ დაინიშნოს სასამართლო სისტემაში. ჩვენ სწორედ ასეთ კადრებს უნდა შევუწყოთ ხელი და რა თქმა უნდა სისტემის გარეთ არსებულ ჯანსაღ კადრებს, რომელსაც სურთ სასამართლო სისტემაში შესვლა.
აი ვინ გეგულებათობს? მე ამას სწორედ ეგ იკითხა, ალბათ რესურსზე როც ამბობდა.
დარწმუნებული ვარ, რომ იურიდიულ პროფესიაში არიან ადამიანები, ვინც სხვა შემთხვევაში ეს გამოწვევები რო არ მქონდეს სასამართლო სისტემას და ისინი რომ ხედავდნენ რეალურ დამოუკიდებლობას სასამართლო ხელისუფლების, იფიქრებდნენ სასამართლო სისტემაში წასვლაზე, თუმცა არ უნდა დაგვევიწყდეს, რომ მოსამართლე დანიშნოს წინთელი რიგი ეტაპები უძღვის, მათ შორის კანდიდატმა უნდა ისწავლოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, რომ უნდა მიიღოს დამატება. დამატებითი უნარჩვევები იმისთვის, რომ შემდეგ მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა და რა თქმა უნდა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება არის პირველი წინაპირობა და ეხლა მსმენელისთვის ალბათ ცნობილია მთელი ის პერიპეტიები, რომელიც მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის ბოლო გამოცდას უკავშირდება, მათ შორის ტესტების სავარაუდო გაჟონვის საკითხს და როდესაც ალბათ პროფესიონალი კადრები უყურებენ, როგორ შეიძლება ხდებოდეს სასამართლო კორპუსის დაკომპლექტება, მათ შორის შესაძლოა რომ ზოგიერთი კანდიდატი იყოს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და წინასწარი ცოდეს როგორც ტესტები, ასევე მისი პასუხები. ცხადია, არ ჯანსაღნაწილს არ აქვს არანაირი სურვილი რომ წავიდეს სასამართლო სისტემაში.
სურდათ რამის თქმა?
კი ბატონო, მე უბრალოდ პატარაც დავამატებდი, რომ როგორც წინა აღნიშნე, ანუ სასამართლო არის გარკვეულწილად დამაბალანსებელი ერთგვარი უმრავლესობის, ასე ვთქვათ, რომ არჩევითმა ხელისუფლებამ, რომელიც დამოკიდებულია უმრავლესობაზე, იმდენი არ გააკეთეს, რომ თეად უგულებელ ყოს ინდივიდუალური უფლებები ადამიანების, მაგრამ ჩვენ გასაუბრებაზე ხედავთ ხოლმე, მოსამართლეების გასაუბრებას ვესწრებით და ხედავთ, რომ სასამართლო სისტემა გარკვეულწილად საერთოდ არ არის სენსიტიური ადამიანის უფლებების მიმართ. აი ერთი კითხვა იყო მაგალითად საბჭოს წევრებში დაისვა გენდერულ თანასწორობაზე და იქ გამოხმაურებები იყო რაღაც ირონიული სიცილკისკისი, ანუ მათთვის ეს არ არის რეალური პრობლემები, ასე ვთქვათ, ეს ამას არ უყურებენ როგორც რაღაც მნიშვნელოვან თემას. ჩემი აზრით ამ კუთხითაც ძალიან სერიოზული სამუშაო არის, რომ სასწავლო სკოლაში, სადაც მოსამართლეები გადიან, მოხდეს ადამიანის უფლებების, ასე ვთქვათ, უფრო წინ წამოწევა, რომ ამ მოსამართლეებს ამაღლდეს ერთგვარი მგრძნობელობა ამ თემების მიმართაც.
მსმენელი არის ხაზად ილამშვიდობის, გისმენთ და მოკლედ თუ აღარ დაგველოდა მსმენელი. ბოლოს
თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ დავამატებ, ჩვენ რატომ ვფიქრობთ, რომ ეს სიტუაცია არის განსაკუთრებით კრიტიკული სასამართლო სისტემაში? ხა რაზეც გიორგი საუბრობდა, ჩვენ მოსამართლეები გვჭირდება ზუსტად იმიტომ, რომ მათ ინდივიდუალური პირების უფლებები დაიცვან და ხშირად მათ უწევთ წავიდნენ აი პოპულარული იდეების თუ დომინანტი ჯგუფების ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ეს იქნება ცალკეულ სენსიტიურ საქმეებში, უმცირესობის უფლებების დაცვის მიმართულებით თუ სხვა შემთხვევებში. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი სასამართლო კორპუსი ერთეული გამონაკლისების გარდა არის ერთ აზრზე და ის ვერ ახერხებს გაემიჯნოს გავლენიანი ჯგუფების ინტერესებს თვითონ სასამართლო სისტემაში, რა თქმა უნდა საზოგადოებას არ აქვს არანაირი მოლოდინი, რომ ეს მოსამართლეები მართსაჯულების განხორციელების დროს მოახერხებენ, რომ დისტანცირდნენ აი ამ დომინანტი ჯგუფების უმრავლესობის ინტერესებისგან და გავლენებისგან. თუ კი მათ შიდა დისკუსიებში არ შეუძლიათ, რომ გათავისუფლდნენ ამ გავლენებისგან და გამოხატონ კრიტიკული მოსაზრებები, ხომ? გაემიჯნონ არაჯანსაღ იდეებს, რომელსაც ეს გავლენიანი ჯგუფები ახვევენ თავს. მაშინ რა გარანტიაა, რომ ისინი კონკრეტული საქმის განხილვის დროს სასამართლოში მოახერხებენ რეალურად დაიცვან ინდივიდის უფლებები და თუნდაც შეეწინააღმდეგონ და დაუპირისპირდნენ უმრავლესობის იდეას სახელმწიფოში?
გასაგებია. და ბატონო გიორგი, ბოლოს კითხავთ, რა უნდა გადაწყვიტოს საკონსტიტუციო სასამართლომ? ბოლოს კი მოვიტოვე, ცოტა დრო დაგვრჩა, ძალიან წუთი ნახევარი ალბათ.
ხადია, ჩვენ ვართ მოსარჩელები, ასე ვთქვათ, მოსარჩელების წარმომადგენლები და
ან არ გადაწყვეტოს?
ფიქრობთ სწორი არის აბსოლუტურად რაც ჩვენ მოთხოვნაში გვაქვს ჩამოყალიბებული? ანუ ჩვენ როგორც დასაწყისში აღნიშნე, ვითხოვთ იმ წესს არაკონსტიტუციურ ცნობას, რომელიც არ ითვალისწინებს საბჭოს გადაწყვეტილებაზე სასამართლო კონტროლის შესაძლებლობას და ასევე იმას, რომ საბჭოს არ უწევს დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება. ნუ ასე ამავდროულად ამ დავის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ვითხოვთ, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს, შეაჩეროს ნორმა, რათა მიმდინარე კონკურსებით და როგორც ვიცით რამდენიმე დღეში შეიძლება ჩატარდეს კენჭისხრა, არ შეივსოს ის ვაკანტური თანამდებობები, რომელთა შევსების შემდეგაც უკვე შეიძლება საკონსტიტუციო სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას აზრი არ ქონდეს, იმიტომ რომ აღარ იარჩევებს.
თქვენ იმედი გაქვთ, რომ აი ეს პროცესი შეიძლება შეაჩეროს? აი ეს რაღაც ახლა რაც უნდა მოუსწრო გადაწყვეტილებას?
ჩვენი სურვილი ეს არის და ჩვენი საჩელი დასაბუთებაში ეს გვაქვს სწორედ.
და შემდეგ უკვე არის თუ არა ეს გარანტია იმისა, თუ კი თქვენი საჩელი დაკმაყოფილდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ, რომ ის რაც შემდეგ იქნება სრულყოფილს არ ვიტყვი, უკეთესი? შემდეგ ხო ჯერი კანონმდებლებზეა?
არა, ცხადიას კანონმდებლებზე არის, მაგრამ კანონმდებელი შებოჭილი არის საკონსტიტუციო სასამართლოს არგუმენტაციით. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სასამართლო თავის ამოტივაციო ნაწილში გადაწყვეტილების რა სტანდარტებსაც ჩამოაყალიბებს, ამის მიხედვით მოუწევს შემდეგ კანონმდებელს ახალი კანონმდებლობის შექმნა.
და რაც შეეხება პეტიციას,
რაც შეეხება პეტიციას, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გუშინ გავრცელდა პეტიცია და უკვე აქვს გარკვეული მხარდაჭერა საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ის გავრცელდება უფრო მეტად და იქონიებს გავლენას საბჭოს გადაწყვეტილებაზე. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია დღეს საბჭოს ეს შემადგენლობა აიძულო შეაჩეროს ეს პროცესი და მორატორიუმი გამოაცხადოს ზოგადად მოსამართლების დანიშნაზე. თუმცა თუ კი იქნება ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამას გავლენა ექნება საბჭოს ინდივიდუალურ წევრების გადაწყვეტილებებს.
სოფო ვერძეული და გიორგი ბერაია იყვნენ დღეს დილის საუბრების სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაპარაკობდით სარჩელზე, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა, ლაპარაკობდით პეტიციაზე და ეს ყველაფერი შეეხება მოსამართლე და დანიშნა არჩევის წესს, რომელსაც თვლის კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, რომ არაკონსტიტუციურია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს, მოსმენისთვის. თქვენ უსმენით დილის საუბრებს, დილის ეთერი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმენთ, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.